أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Барлык мактау Аллахка тән. Алла субханаһу ва тааля бездерге күптеген нигъмәтләрне берде. Осының ичинде иң үлкен нигъмәт ул бизде мусламан булып яратканда. Алла субханаһу ва тааляга сансыз мактаулар булсын. Және де әлемге рахмет етіп жіберілген тақвалардың имамы, пайғамбарлардың мырзасы болған пайғамбарымыз Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямға және оның жанұясы мен сахабаларына Алла субханаһу ва тааланың сәлемі мен игілігі болсын. Алла субханаһу ва таала Құран Кәрімде былай дейді: "Күллу нафсин заиқатул маут ва иннама туваффауна уджуракум йаумал қиямати фаман зухзиха анин нари фаудхилан джанната фақад фаз ва мал хаятуд дунья илля матаул гурур". Әркім өлімді татады. Шын мәнінде істеген амалдардың ақысын сендер қияметте толық аласыңдар. Сонда кімді кім тозақ отынан құтқарылып, жәннатқа кіргізілген болса, расында сол құтылды. Негізінде бұл дүниенің тіршілігі бір алдамшылық істерден. Тағы да Алла субхана ва тааля пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи саламға былай дейді: "Иннака майитун ва иннахум майитун". Сен де өлесің, олар да өледі. Міне бұл өлім әрбір жан есінде бар. Сондықтан да адам ойыны түйіп жүр керек. Өлімді еске алу керек, өлімді ұмытпау керек. Оның алушысы Әзірейіл, мәләкүл мау, жан алушы періштені ұмытпау керек. Өйткені ол бізді ешқашан ұмытпайды. Күніне әрбір адамға келіп 5 рет зиярат қылады екен. Тіпті ол бізді өзімізден де жақсы біледі. Егер де Алла субхана ва тааланың бір әмірі келсе, жанын ал десе, ол ешқандай жаңылыспай сол адамды барып жанын алады. Парақтап ашып отырмайды. Кім еді ол? Марат дегендер көп қой, бірақ ол ешқандай жаңылыспай. Біз сапарымызды кейінге кешіктіруіміз мүмкін. Емтиханды кейінге ұзатуымыз мүмкін. Және демалыс күндерімізді басқа күнге ауыстыруымыз мүмкін. Бірақ та ажал келгенде оны ешқашан кейінде берде сұралмаймыз. Сондықтан нәпсімізге қарсы тұрмыз керек. Нәпсі деген нәрсе ол дүниенің қызығына, дүниенің шахуатына, дүниенің ләззатына бағыттайды. Сондықтан оған қарсы келіп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи саламды өзімізге үлгі тұтуымыз керек. Пайғамбар саллаллаһу алейхи салам өміріне көз жүгіртіп іш не істеді? Сонда Алла субханаһу ва тааланың құдіретіне қасқырлар оған келіп куәлік етті. Тастар, ағаштардың бәрі куәлік етті. Және пайғамбарымыздың саусағынан мөлдір сулар ақты. Қолында тұрған тағам Аллаһқа тасбиқ айтты. Бірақ та әлемге ұлы болып адамдардың ішінде асыл тәжірибе болған пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи салам не майда тастарға жататын болған. Абдуллахтан жеткен бір хадисте ол былай дейді: пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи салам майда тастардың үстінде жатқан еді. Ол тастар пайғамбарымызға қатты әсер етеді. Сонда е Расулла, сенің жолында құрбан болайын, бізге неге бұйырмадың, саған бір жақсы төсеніштер қойып қоятын едік қой дегенде, сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи салам не деді? Бұл дүние маған ешқандай қажет жоқ. Бұл дүниеде мен сапарға шыққан бір мүсәфір тәріздімін. Жолда ағаштың көлеңкесіне тынығам да ары қарай сапарымды жалғастырамын ғой. Бұл дүниеде сондай сапар дүниеде. Міне бұл дүние сапар дүние. Бұл дүние адамның құлшылық қылатын, ғибадат қылатын күндер. Өлімнен кейін ешқандай құлшылық та ғибадат та болмайды. Осы дүние сынақ дүние. Сондықтан да бұл дүниені қадір білуіміз керек. Және өлімге дайындалуымыз керек. Қияметтегі бүкіл жағдайларды еске алып жүруіміз керек. Алла Тағаланың азабын еске алуымыз керек. Алла Тағаланың азаптары, тозақтың азаптары бұл жай әшейін нәрсе емес. Кейбір адамдар ойлайды екен, осы тозақтың оты бір күні сөніп қалар деп, осы жердегі азаптармен салыстырады екен. Бірақ та Алла Субханаһу ва тааля тозақтың отын естеді, қап-қара жалындаған от қылды. Оның отына адамдар мен тастарды қылды, ал тозақты қоршап қоятын періштелерді олар ешқашан Алла Тағаланың әміріне қарсы келмейді. Алла Тағала не бұйырды, соны бұлжытпай орындайды. Жазаларды береді. Осы ақырғы 50 жылдықтың ішінде физика ғалымдар оттың дәреже болатын зерттеп шыққан екен. Бірінші отты жаққанда оның градусын бір белгілі мөлшерде қойғанда ол қызарды дейді. Тағы да отты ары қарай күшейткенде ол ағарды дейді. Тағы да қатты күшейткенде от қарайды дейді. Міне осыған өздері қазір көздері жетіп жатыр. Бірақ та пайғамбар мұсалласам бұны бізге 14 ғасыр алдын айтып қойды. Тозақ 1000 жыл жанды деді. Сөйтіп ол қызарды. Тағы да 1000 жыл жағылды. Ол сонда ағарды. Тағы да 1000 жыл жағылып, ол қап-қараңғы жалындаған отқа айналды дейді. Тозақта кәпірлердің денесі, кәпірлердің тіпті мына бір ғана тісі Ұхуд тауындай үлкен болады екен. Оның тістері тозақтың отыны болады. Яғни азапты еселеп тату үшін оның денесін де үлкен қып қояды. Мысалы бұл дүниеде тісіміз ауырса кім дәрігерге барамыз, ол бір укол салып ішінде басып қоюы мүмкін. Бірақ та тозақ отында ешқандай оты бір сәтке де тоқтамайды, азабы бір сәтке де тоқтамайды, азаптай береді, азаптай береді. Егер де денелерінің терілері жанып күйіп жоқ болып кетсе де тағы да жаңадан тері салып оның азабын ары қарай жалғастыру үшін осылай жалғастыра береді. Өйткені Алла Тағала Құран Кәрімде деді: Құранға, аятымызға қарсы келгендерді оларды жедел түрде тозаққа тастаймыз. Олардың терілері жанып күйгенде азабын екі есе тартқызу үшін терілерін жаңадан ауыстырып тұрамыз дейді. Алла Субханаһу ва Тағала өте үстем, өте дана зат. Міне Аллаһтан қорқу керек. Аллаһтың азабын еске алу керек. Сонда ғана біз өзіміздің қандай екенімізді түсінеміз, әлсіз пенде екенімізді түсінеміз, Алла Тағаланың азабына төтеп бере алмайтынымызды түсінеміз. Сондықтан да бұл Аллаһтан шынайы қорыққан және Алла Субханаһу ва Тағаланың азабынан қорқып қияметті үнемі еске алған Нафиса анамызды өзімізге үлгі тұтуымыз керек. Нафиса ол пайғамбарымыздың ұрпақтарынан өте салихалы, тақуа әйел кісі болған. Үйінде қабір қазып, сол қабірінде намазында оқитын болған, Құранда оқитын болған. Өлімнен алдын ол 6000 рет Құранды хатым қылып шыққан. Күндіз оразамен, түнде мінәжатпен Алла Тағалаға құлшылық қылатын болған. Өлім сәтінде адамдар оған келіп, "Олды қойсайшы енді, аузыңды аша сал, енді қатты қинап тұрсың" дегенде, "Ғажабанли, ғажабанли, ғажабанли." Ғажап. Мен 30 жылдан бері Алла Тағалаға дұға қылып келе жатырмын. Е Аллахым, осы ораза тұтып өліп кетейінші деп дұға қылып жатырмын. Енді өлім сәтінде келгенде осы аузымды ашайын ба деді. Жоқ деді. Сол бойынша аузын ашпай оразамен кеткен екен. Міне бұл Нафиса анамыздың бір көршісі бар еді, яхуди. Ол яхудидің аяғы жүрмейтін, үнемі арабада өмірін өткізетін кішкентай қызы бар еді. Анасы бір күні моншаға барамын деп қызыңды алып барайын деп оған айтады. Сонда қызы, "Жоқ, мен бармаймын" оған дейді. "Бәлкім мен өзіміздің көршіміз Нафисаның үйіне барайыншы, сондан барып рұқсат сұрайшы" дейді. Анасы барады да Нафиса анамыздан рұқсат сұрайды. Рұқсат береді. Үйінің бір бұрышына жаңа қызды қойып қояды. Нафиса анамыз намаз оқу үшін дәрет алады. Дәрет алып жатып, оның суы ағып сол қыздың алдына дейін жетеді. Сонда Алла Тағала оның көңіліне салып қояды. "Бұл дәреттің суын ал да аяғыңа жақ" дейді. Ол дәреттің суын алып аяғына жаққанда Аллаһтың құдіреті. Сол кезде ол екі аяғын тік тұрып, тік болмағандай аяғы кәдімгідей жүретін адамдар сияқты болып тік тұрып кетеді. Қуанып үйіне жүгіріп кетеді. Нафиса анамыз намазға терең кіріп кеткен. Хабар жоқ не болып жатқанын. Үйіне барғанда есігін қағады. Есігін ашқанда анасын мойнынан құшақтап, "Анасы танымай қалдың ба? Сен кімсің?" дейді. "Қызыңды танымай қалдың ба? Мен сенің қызың ба?" дейді. "Е, не болды?" Оқиғалар айтып береді. Сонда жаңағы әйел, "Біздің ұсқын дініміз сен қарағанда оның діні хақ екен" деп Нафиса анамыздың үйіне барып қолын сүйіп, "Әшхаду ла иляха илля ва әшхаду анна жаддака хақ расулуллах" деген. "Аллаһтан басқа ешбір тәңір жоқтығына куәлік етемін және сенің атаң пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям хақ пайғамбар екеніне куәлік етемін" деп. Міне Алла субханаһу ва тағала Нафиса бинт Хасан бин Али бин Аби Талибтің қызы Нафиса анамыздың берекетімен бұл көршілері, яғни яхудилердің бәрі дінге кіріп кетеді. Инна лиллахи ибадан фатуна талақуд дуния وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا أعمال الصالح فيها سفنا دبر أخنا يتغنيكين الله سبحانه وتعالى بل دنيا دي دنيا تستغن فتنة قرقن زيريك دربر Олар дүниеге ғибрат көзімен қарап, ол дүниенің бұл тірі адамдарға отан емес екендігіне көз жеткенде, бұл дүниені олар теңіз қылып алды да, ізгі амалдармен онда қайық етіп жүзі деді. Міне, нағыз ізгі құлдар, салихтар бұл дүниені деп ізгі амалдармен қайық ретінде теңізінде жүзеді. Сондықтан өлімді көп еске алу керек. Өйткені бұл дүние уақытшалық нығмет. Егер де ол нығмет мәңгі болғанда Алла субханаһу тағала кафирлерге ол нығмет бермей, бәлкім кімдерге беретін еді? Пайғамбарларға беретін еді. Бірақ та Алла тағала пайғамбарларына және оның үмметтеріне жәннатты уәде етті. Сондықтан пайғамбарымыз алса не деді? Әккиясун наси аксаруһум истиъдадан лилмаут. Сендердің ең ақылдыларың өлімге дайындалғандарың деді. Сондықтан өлімге дайындалайық, өлімді жиі еске алайық. Әзірайл алейхиссалам бізді ұмытпағандай, бізді ол өлімді ұмытпайық. Ассаллаху тааля ала хулқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.